okraj ve středu 4. prosince. Nejen o Vánocích v Estonsku se sestrou Benediktovou. Dnešním dílem podcastu vás bude provázet Edita Vahalíková. Sestra Benedikta pracuje v katolické školce v estonském městě Tartu. Jako misionářka je v Estonsku už po třetí. Dohromady by se dalo říct, že je tam 10 let. Vánoce má ráda hlavně proto, že má blízko k dětem. Jak takové Vánoce v Estonsku vypadají? Sestro Benedikto, řekla jsem o tobě, že jsi misionářka, že jsi řeholní sestra. Co bys o sobě řekla ještě víc?
Já sama sebe vnímám jako Boží dceru. Boží dceru, která od Otce dostává všechno přímo, ale zároveň i v těch mezilidských vztazích se vnímám jako sestru, jako matku. V některých vztazích možná už i jako babičku. Ale je to krásný, prostě ten život je strašně barevný a krásný. Rozvíjet všechny ty úrovně je moc hezký.
A jaké byly tvoje začátky řeholního života? Kolik ti bylo, když jsi začínala?
Když jsem se poprvé setkala se sestrama, tak mi bylo 19 let a mě oslovilo, že ty sestry jsou radostné a že vlastně svůj život dali Bohu. Takový to darování svýho života Bohu mě prostě oslovilo, ale ještě to nějakou dobu trvalo, než jsem se rozhodla. Já jsem si dost dlouho myslela, že se mi to líbí, nebo že je to něco taková jako klášterní romantika. Potom jsem vstoupila ve 23 letech a taky myslím, že v tu chvíli to bylo jako spíš rychlý rozhodnutí, spíš citový rozhodnutí, ne nějak promyšlený, ale nikdy bych toho nelitovala. To je prostě ten život, kdy se člověk rozhodne, jde a zjistí, že to je to ono. Že Hospodin povolal a Hospodin k tomu taky dává radost, sílu a mě provádí celým, každým tím obdobím nějak. A dává mi vlastně v tom jak, nějak jako růst a vede mě tak, jak on chce. A to je pěkný.
Než jsi šla do kláštera, tak jsi byla porodní asistentka. Nechyběly ti potom děti právě po tom vstupu?
Tak určitě jako děti v mém životě vždycky měly svoje velké místo a mají. A bylo období v noviciátě, kdy jsem si to opravdu řešila, že ty děti mít nebudu.
A co ti pomohlo v těch chvílích těžkých?
To, že jsem prožila, že Ježíš je to dítě, který mi Otec vkládá do rukou, o kterýho se můžu starat, který mě potřebuje. Asi to taky bylo v určitých jako obdobích různý. Ten vztah k Ježíši jako k dítěti nebo vůbec k dětem se ten vztah jako mění a proměňuje, očišťuje.
Měla jsi to třeba i tak, že se v dětech setkávala s panem Ježíšem?
No samozřejmě. to je ani nemůže nějak jako jinak být. A řekla bych, že už jsem to možná měla nějakým způsobem od dětství, když jsem si to nějak jako neuvědomila. Že Ježíš je ten bratr, s kterým si vlastně už můžu jako hrát nějak. Ale zároveň ta hra je modlitbou, je něčím prostě, co je hluboký. A pamatuju si jednu modlitbu, kdy jsem nějak jako vnímala, že Ježíš má míč, který mi jako posílá, jak se děti třeba kutálí s míčem. A v tom jako jsem prožívala takový to přijímání, to, co on mi jako dává. A to, když já mu ho posílám, tak zase to, co já mu chci dát. Nějaký jakoby ten vztah, já to nedokážu asi moc vyjádřit slovama. Ale jo, asi tam prostě je hodně ta hra jako s tím Ježíšem, protože děti jsou od přirozenosti hraví a ta hra je něco, ne co připravuje na život, to už je život.
A netrvalo to ani tak dlouho a sama si se dostala do školky v Estonsku, v Tartu. Jaké to pro tebe je pracovat s dětma?
Sama zůstávám tím dítětem, nebo Ježíš je tím bratrem, takže jsem schopná možná chápat ty pocity těch dětí, ale zároveň mám i ten věk, kdy nějak jako přirozeně ty děti vědí, že jsem starší, že mám tu zkušenost. Oni u mě hledají třeba tu ochranu nebo pomoc, když se jim třeba děje nějaký příkoří od toho kamaráda, že nějaká nespravedlnost, tak samozřejmě jdou poprvé za tím dospělým, neřeší si to mezi sebou, ale jdou to říct ty děti. Mám pocit, že tam je něco, kdy i já sama můžu jako skrze tu službu těm dětem nějak jako dospět nebo dospívat tomu chápání jako autority, která má chránit, která má povzbuzovat, hledat u těch dětí to, v čem jsou dobrý, a zase to, co je špatný, je nějak jako usměrnit nebo nějak jim pomoct v tom si s tím poradit nebo vypořádat se s tím i třeba v těch emocích. No nějak prostě růst v tom životě dál.
Protože se blíží Vánoce a s dětma, já osobně ty Vánoce spojené mám. Tvoje první Vánoce v Estonsku, bylo to hodně jiné než ty Vánoce v České republice?
Já jsem na ty první Vánoce v Estonsku čekala hodně dlouho, protože poprvé, když jsem tam jela, tak to bylo v podstatě jako na zkušenou, na letní prázdniny, když se to pak prodloužilo až skoro do začátku zimy. Potom jsem tam příští rok odešla už jako nastálo, ale odjela jsem v prosinci, kdy se mi vyřizovalo ještě povolení k pobytu. To ještě nebyla Evropská unie. Jsem na ně čekala 3 roky, až vlastně po třetí jsem je tam prožila, takže bych řekla, že tam určitě v tom bylo to i to čekání na ty Vánoce další. A tak se mi jako připomnělo to, že když jsem byla malá, takže to čekání na Vánoce od září třeba do prosince mi přišlo strašně dlouhý a i tohle čekání bylo dlouhý, ale že když se čeká na něco krásného, tak to čekání jako má smysl a už samo o sobě je jako strašně krásný a plodný. Úplně nedokážu říct teďko konkrétní zážitek z těch prvních Vánoc, spíš si pamatuju to čekání na ty Vánoce.
A v čem to čekání pro tebe bylo plodné?
Možná ta zkušenost toho, že čekání není nějaký čas, který je jako promarněný, který je nějaký bezprizorní, když není něco hned, a to i v jiném životě, nejenom v čekání na Vánoce, ale že právě to jakoby proměňuje to srdce nebo nějak jako očišťuje k tomu, aby člověk dokázal přijmout, nebo abych já dokázala přijmout věci tak, jak přicházejí, nebo tak, jak jsou, a ne tak, jak já bych to chtěla, nebo aby to bylo rychle. Že vlastně je plodné to čekání samo o sobě.
Co tě na Vánocích v Estonsku překvapilo?
Jiné jsou písně. To bylo asi jako to první, protože jsem předtím žila jenom v českém prostředí, takže jsem znala český koledy, český advent. Asi mě překvapilo to, že se prožívají v mnohem větší tichosti, která nějak jako uvede do větší hloubky toho tajemství, který v tom Betlémě je opravdu takové, jako věřím, že ta tichost té svaté rodiny, že to tam prostě nějak jako bylo. A to jsem třeba předtím v Čechách nezažila. Vánoce v Estonsku jsou jiné taky tím, že zeměpisně jsou prostě položené jinak. Je tam víc tmy v zimě a to už samo evokuje, že Kristus, světlo, přichází do té temnoty. V Estonsku ty zimy jsou dlouhý a tmavý a asi jenom ten, kdo tam prostě žije dlouhodobě, tak to dokáže pochopit, že opravdu jako ta tma může nějak jako nést i tu svoji tíži. Tak mi pomohlo vidět ten kontrast mezi tím jako světlem a Kristem, hříchem a tou spásou, kterou ten novorozený Ježíš vlastně přináší. Tím to bylo asi pro mě jako nejvíc převratný ty Vánoce možná.
Co tradice?
Tradice. U nás máme svatého Mikuláše, který vlastně za pár dní ho budeme slavit. Nic takového v Estonsku není. V Estonsku chodí pekapici, to jsou takový skřídci už celý advent, které sice nikdo jako nevidí, ale oni pozorují děti, jestli se dobře chovají, a když se dobře chovají, tak občas, ale ne vždycky, někde nechají bombónek nebo něco takového. Tak to jsou takový předvánoční skřídci, kteří připravují na Vánoce. Ale takové ty úplně jako vánoční tradice nebo jídlo, bych řekla, něco je dost podobného jako u nás. Je tam ten vánoční stromeček, zpívají se vánoční písně. Je tam vždycky sníh, málo kdy se stane, že vlastně o Vánocích ve Estonsku sníh není. I to je spojené s tou sněhovou pořádnou peřinou, s saňkováním. Estonci na Vánoce chodí na hřbitov, takový ten pohled na ten rozářený hřbitov, kde všude svítí ty světýlka a už je tma. Když tam jdete třeba ve 4 hodiny už. Je tam hodně v tradici, že se sejde rodina, i ta širší svátek té rodiny, těch vztahů. V Estonsku to není tolik o dárcích. Kolikrát děti přijdou, i když se zeptáme třeba, co dostali, tak řeknou, já jsem dostal čokoládový bonbony, to je všechno. Jako. A někde to možná je v některých rodinách, že těch dárků je víc. Nejvíc bývají Estonci obdarovávaní spíš o narozeniny, než o Vánocích. Tam je to spíš o tom být spolu, bych řekla, než tam dostat dárky. A jednou jsem se ptala jedné už starší Estonky, jaké jsou křesťanské Vánoce u nich, nebo jak to bylo v tradici třeba před 100 lety. A ta mi vyprávěla o tom, že lidi, kteří žili na vesnicích, prostě v těch staveních, takže dávali do okna světýlko, aby svatá rodina k ním našla cestu. Nespávali v posteli, ale na zemi, aby svatý Josef, Panna Maria, Ježíšek měli nějaký spaním, nějakou postel. Tak to mi přišlo jako velmi krásný takový opravdu dát to svoje pohodlí Ježíši. To mi přišlo hodně krásný. Já jsem to teda ještě nikdy neudělala na ty Vánoce, možná je to pro mě taky výzva jednou si ustlat o Vánocích na zemi.
Jak vypadá štědrovečerní večeře?
Štědrovečerní večeře jsou krvavá jelítka, brambory a zelí. Je tam víc různých malých věcí, že to není prostě jedno jídlo. Tam nechybí játrová paštika, jsou tam brusinky nebo nějaký takový bobule. Tam jsou jichvika, což je česky klikva bahení. U nás se není tolik známa, protože nemáme tolik rašelinišť a myslím, že je i chráněná, že se sbírat nesmí. Tam to patří k tomu vánočnímu menu, je to kyselý, takže to asi stahuje tu masnotu těch krvavých jelítek. A pak jsou to perníčky. U nás se peče cukroví, víc druhů, tam jsou to perníčky, taky můžou být různý. Ale vždycky je to jako pepřový nebo takový prostě peprný. Buď jsou to takový pepřový sušvinky nebo perníky doma pečený. I ve školce je děláváme s dětma, když se poštěstí nebo aspoň zdobíme.
Když si teď už zmínila zase tu školku, máte nějaké speciální aktivity, které děláte před Vánoci?
Nacvičujeme vánoční příběh. Máme svatou rodinu, Ježíška, to je panenka. Ostatní děti vlastně jsou ovečky, tři králové. Je to velmi jednoduchý, protože děti ve školce taky se nemůžou učit nějaký dlouhý texty. Převážně mluví vypravěč. Děti mají třeba aspoň oblečení, nebo anděle mají taneček se sestrou Miladou, která to s nima cvičí už nějakou dobu dopředu. Ale rozhodně ty děti nějak jako nechceme omezovat v tom, že třeba ty tři králové jsou tři, ale kdo chce být král, tak jich může být třeba i pět nebo víc. Že prostě ten, kdo chce kým být a může být jenom převlečený, nemusí ani nic jako hrát, že je třeba andělem. A to mi přijde právě hezký, že vlastně i my v tom Betlémě máme nějaké jako svoje místo nebo svoje takové útočiště, kde vlastně se vidíme jako nějak, nebo se poznáváme sami sebe.
No to mě napadá, kde se poznáváš ty?
Asi bych začala trošku z jiné strany. Bylo to při půlnoční mši svaté, kdy jsem nějak viděla, že ty Ježíšovy plenky se proměnily, jako je třeba při proměnění nahoře viděli apoštolové, že jeho šat zbělel, tak já jsem nějak jako viděla, že zbělely ty jeho plenky. Jako taková vzácná chvíle, kdy jsem nějak vnímala, že Ježíš to jeho božství, ačkoliv jako dítě, nevinné, spící, nemluvící, ta jeho moc, to jeho království, ta jeho blízkost objímá celý svět, že vyzařuje prostě z těch jeslí na mě a i na všechny ostatní. A tím, že jsem vlastně Ježíšovou snoubenkou, tak se vidím v těch jeslích taky, no. Ty jesle se mi dospojí vlastně s křížem. Nějak vidím, jako že to je stejný Pán Ježíš na tom kříži taky. Stejně jako v tom dětství je vydaný lidem do rukou.
Jak prožíváte Vánoce ve farnosti?
Řekla bych, že to zase není takový rozdíl, jako je prožíváme my. Pořád Estonsko je Evropa. Takže je to hodně o té bohoslužbě, o tom zpěvu, o té radosti Spasitele, který přichází mezi nás. A taky jsou to i ty návštěvy, kdy se navštěvujeme třeba nebo uděláme možná něco s těma farníkama. A nebo jsme i se sestrama víc spolu. Je ten čas prostě i toho odpočinku, který vlastně k Vánocům patří. A těch procházek s tím křupajícím sněhem. Loni jsme to měli vlastně tak, že to bylo ještě ve vánoční době. Mezi Vánocem a Silvestrem, tak nám ty teploty klesly krásně pod 25, minus 25 stupňů. To bylo opravdu takový hodně takový křupavý. Že ten mráz taky prostě něco vytvoří, takovou atmosféru jinou.
Ale to zároveň musí být hrozně těžký být v takovém mrazu, minus 25 stupňů.
No, rozhodně to není takové, jako to bylo před těmi 20 lety, kdy jsem tam byla poprvé. To se ty nízké teploty držely mnohem déle. Teď se nám to drželo možná 10 dní. Je to jiná zkušenost než tady u nás. V podstatě je to krásné, protože zas vymrznou ty nedobroty. Určitě je méně nemocí potom. Člověk si asi rozmyslí, kdy půjde ven, kdy tam nepůjde. Je víc vděčný za to, že je doma teplo. A nebo když se to už tolik úplně nevytopí, tak je vděčnější za to, že pak zase stoupnou teploty a je trochu tepleji.
Pokud nejsi pesimista.
Asi ne. Já bych řekla, že ten mráz sebou přináší prostě nějaký taky jako svoji atmosféru. To člověk musí přijet a zkusit, jaký to je. Pak když jako zamrzá už topení, tak už je to těžký, ale to se nám tolik neděje. Spíš bych řekla, že to jako neutáhne třeba ten kotel. To se děje. Nejsme za polárním kruhem, takže dobré.
Když jsi zažila ty Vánoce v Estonsku a obecně jsi tak daleko od České republiky, od svého domova, nechybí ti právě to prožívání tady v České republice? Nestýská se ti po domovině?
Nestýská se mi, že ty Vánoce neprožívám v České republice, protože už jsem tam doma. Spíš je pro mě jako dlouhá ta zima, a těším se na sestry, na svoji rodinu, že je uvidím. Spíš toto je pro mě těžký, že s těma, s kterými jsou mi blízký, se vidí málo. Ale zároveň vlastně jsem i tam doma a nějakým způsobem zase dostávám něco jiného. Úplně nemůžu říct, že by se mi stýskalo po Vánocích jako v Čechách. Asi to tak neprožívám nebo na to tak nějako nemyslím.
Když jsi teď povídala o tom, že je pro tebe už moc dlouhá zima, o co se v těch chvílích opíráš, když je ti zrovna těžko? Co ti dává tu sílu každý den začít znovu a kráčet dál?
Mi dávají sílu Ježíšovy oči, možná Ježíšovy dětské oči, do kterých se můžu podívat. Jak jsem pracovala jako sestra vlastně na té porodnici, tak mám tu zkušenost, že novorozené dítě má ty oči jako studánky, prostě takový čistý, že v nich je ta hluboká odvěká moudrost, čistota a zároveň celý život před sebou. Ale ty Ježíšovy oči jsou zároveň i božské, takže tam je opravdu i ten počátek a odpověď i na všechny ty moje otázky, že? To neznamená, že se mi hned jako uleví třeba, nebo že dokážu chápat nebo přijímat tu situaci, nebo to, že je mi těžko, že nevím si s něčím poradit. Ale ty oči jsou prostě ty světýlka, za kterýma jdu. A i když je Pán Ježíš někdy zavře, tak vím, že když spí, že jsou zavřeny ty očička, takže tam jsou. Tak to je asi to, co mi dává sílu. Konkrétně to třeba dělám, že si jdu na chvíli sednout do kaple. Ale někdy to je úplně zas něco úplně jiného, že jdu třeba ven do toho mrazu. Někdy mi pomůže z těch konkrétních věcí, že si řeknu, že ta zima přece jako jednou skončí, že něco, nějaká ta situace, že má východisko.
Dnešní díl podcastu Na okraji se sestrou Benediktou je u konce. Příští měsíc se můžete těšit na další rozhovor. Náš podcast si můžete poslechnout na našich stránkách naokraj.art a na podcastových aplikacích Spotify, Apple Podcast a YouTube Music. Pokud se vám naše tvorba líbí, budeme rádi, když o nás řeknete svým přátelům a známým. Od mikrofonu se dnes loučí Edita Vahalíková.